Tere kuulama 5235. keskpäevasaadet on teisipäev, 29. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Reet Viiramäe. Uurime, kuidas edeneb teemärad algupäevale registreerumine. Kas on veel maakonna kaardil valgeid laike või võib juba hetkeseisuga rahul olla. Siis helistame Kadri Tüürile. Tema hoolsa toimetamise tulemusel on valmis saanud luule almanahi Toorik, millal siis almanah päris valmis saab ja kuidas tema hetkeseisuga rahul on, sellest me räägime ka. Siis on meil telefonil Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Läänesaare piiskopkonna piiskop Antti Toplaan. 1. mail on meie kirikus üks üsna oluline ja pidulik sündmus. Ja saate lõpus on meil telefonil meie spordikooli direktor Mati Mäetalu. Räägime veel kord linna jooksule registreerimisest, sest seal on ka juba üsna olulised kuupäevad ja mis kõige tähtsam, jooks ise pole ka enam üldse mitte mägede taga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Talgud hiisid olid heina hangud, tuumised olid tükkati, kõik kirved saed ja vikkati. Ja töödega ei tehtud nalja, kuigi peeti talgu nalja, sõrme kogu tõmmati ja mehe moodi maadeli. Haurasid kõik turjad naisedki, ei olnud kurjad, siis kui veidi lõõpati ja keele pahelu kasteti. No ja, piljaga mehed olid hinnast paremaid, ei leitud linnad, lõõdlad kustid pikemaks ja poogen puhta punased. Söömad, joosed, joomad, lõpuks löödi väiksed löömad, pommid kudus sinises, olid mõnelgi silmad sinises.
Jad kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast, meid tänase saate stuudio külaline, Reet Viira, tere!
No tere kõigile!
Kõigepealt aitäh, ma sain siin ühe väikese tänukirja, tänu sinule sai hetkest sündmus Kuressaares ja silmas on peetud siis Kuressaare 3. loodusfestivali, mis toimus 9.–13. aprillini looduse poole kaldu Kulov tehtud. No palju sa neid aukirja välja andsid, ehk siis kui suur see abivägi oli, kellega koos seda festivali tegid?
Kuskil 20. 20-25. Sinna juures on kõik need, kes esinemas käisid ja nii edasi.
Ja nüüd see osalesid ka.
Aga ei, osalejaid õnneks oli tunduvalt rohkem ja selles mõttes ma olin siiralt rõõmus, et loodusest huvituvaid inimesi Kuressaares on. Ja ikka ütlesid, teeme jälle ja me teeme ikka. Me teeme aastaringselt, aga lihtsalt ühes ajahetkes 5 päeva on natuke intensiivsemalt looduse poole kaldu inimesi.
Kui sa nüüd peakorraldajana püüaksid nendest 5 päevast välja sõeluda ühe siis ütleme tänavuse 3. Kulofi mingi tipphetke või no selles mõttes, et mis nagu sulle endale jättis kõige parema nagu tunde, mälestuse, mulje, no see peab pruugi olla kõige rahvarohkem, lihtsalt ei. See, mille puhul sa nagu ise tundsid, et vaat see oli nüüd äge, see oli nüüd tore.
No ma ikkagi ei saa jätkuvalt ütelda. Ka eelmine aasta olin ma noorte teaduritest vaimustatud ja sellel aastal ka. Seda teaduse ja looduse poole kaldu inimeste, noorte inimeste niukest invasiooni, mis meil neljapäevasel päeval oli, see oli imeline ja kui hästi nad rääkisid, kui toredasti võeti vastu ka publiku poolt, oli nii noori, nii vanemaid, oli tõesti see, et tulid perekonniti kuulama nii õed, vennad, vanaemad, vanaemisad oma lapselast, kes rääkis tõesti väga ilusti. Nii et mõlemad suured noorteadurid, suur sügav kumardus teie ees veel tänagi.
Kas järgmise aasta teema on sul teada juba üldteema või alapealkiri?
Ei ole. Tegelikult nagu ma naersin, et ma panin Ruja laulu endale ühele asjale taha, et metsa läksin maa. Aha. Et äkki siis vaatame, leiame Kuressaares metsa. Et või siis rohkem kui kolme puud. Nii et ma arvan, et eks see tuleb ikkagi tegelikult aastaringselt mõeldes, mis siis sellel hetkel hakkab kõnetama, sest me ei tea ju, mis olukorras me järgmine aasta aprillikuus oleme.
No ilmselt sinule mõeldes on käima läinud ka sinna rahvuslik väljend, et ei ole vahet hoolega hoobil ja nüüd on juba kohe ukse ees teemärad algupäev.
Tõesti, niimoodi see on ja juba, nagu öeldakse, päris mitukümend aastat juba on sellel kevades, maikuu teise esimesel laupäeval me teeme ära. Nii et kõik rõõmsasti kõike teeme ärakad, te olete jälle kõik oodatud.
No mingit algud ilmselt on toimunud ka juba?
Oi, neid on, sest et ilm ju soosis juba riisumist juba päris mitu
ja praegu hetke. Praegu enam ei soovi.
Ta on juba teised tegevused, aga ikkagi leitakse neid asju ja õnneks pannakse ka kõik. Kes tahavad, panevad teeme ära kodulehele ilusti kirja ka, omad algu.
Tänase päeva seisuga palju neid seal kõiki kokku on?
Tänase päevaga seisuga võime ütelda, et meie maakonnas on 81 talgut, nendest 10 Muhus, Ruhnus 1 ja 70 Saaremal.
Kas see on selline tavapärane pilt, nii mõned päevad enne seda konkreetselt talgupäevast. Noh, me teame, et siin et inimesed võivad ju neid talguid teha varem ja teha hiljem, aga noh, ütleme, kui me peame silmas seda konkreetselt õiget kuupäeva, et kas siis tavaliselt ongi olnud umbes selline pilt või?
No tibakene on olnud rohkem neid sellel hetkel, aga tegelikult me enam vähem käime sellesse rütmi. Et ma olen ikka vaadanud, et kuskil üks kümnendik talguid võiks ju Saaremaal olla Eestimaa talgutest. No me natuke jääme seekord alla, et tavaliselt me oleme jah ühe kümnendiku sees olnud. Et, nüüd on kuskil 8%.
Äkki meil on kõik juba nagu korras, et kõik sodi on ära koristatud, kokku kraabitud, pole enam nagu teha midagi. Ne?
Tegelikult teate, seda sodi on ikka jätkuvalt ja muidugi need on väga paljudes eramaadel, kus ei saa minna niimoodi koristama. Ma isegi ühes kaunis rannas järsku avastasin, et teeks kohe ära, aga seal on kirjatud eramaa. Nii et ei, võtsin ainult niisuguse lendleva sodi ära, aga siukse põhja panema sodi, see jäi.
Aga kuidas sellega nagu on, et põhimõtteliselt, võtame see sama mingi rannalõik. Et seal on ju mingisugune seadus ju ka, et ma tohin nagu seal mingi rannaribal, ma tohin ju nagu käia. Kas koristada siis nagu ei tohi või mis moodi ma peaksin käituma? Igal pool ei ole ju seda silti ka, et siit see eramaa hakkab, et läheme oma kambaga, hakkame kuskilt randa koristama mingil hetkel. Oleme kellegi maal, mis siis saab või kuidas käituda?
No tähendab ikkagi tegelikult tuleks natuke, talgujuht peaks natuke eeltööd tegema, et ta ikkagi ei leiaks ennast järsku kellegi hoovis, sest et meil on ju võimalik päris lähedale maju rannal ehitada ja siis järsku sa avastad, et naabri või selle perekonna koer klähvib sinu peale liiga kurjalt selle põõsa taga. Nii et tegelikult ma ütlen, et alati talgujuhil on väga suur vastutus.
Maavalikuga on vaja jõuda kokkuleppele.
Ja täpselt niimoodi. Et ka natukene võiks ka teenuskeskusega rääkida, natukene võiks niimoodi vaadata, kuhu ta läheb, kuhu ta viib selle oma talguliste karja, sest et ega talguline tuleb ju oma hea uskelda ja temale on tähtis see, et ta tahab teha tööd ja ta on rõõmu, kui tahab teha tööd, et mingit sekeldus ei taha. Nii et natukene eeltööd paluks küll.
No see on nüüd minu selline isiklik arvamus ja hinnang, et mulle tundub, et siin viimastel aastatel on see rõhuasetus nende teeme ära, et algupäevade puhul nagu sellest konkreetsest töötegemisest, randade, metsade, teeäärte koristamisest on nihkunud kuidagi selliseks virtuaalseks ja intellektuaalseks ja noh, ja sel aastal me üleüldse unistame, et minu meelest see ei tule nagu asjale tervikuna kasuks. Noh, eks suured juhid, õpetajad, korraldajad muidugi teavad, sellel on kindlasti mingid omad konkreetsed põhjused, aga et nagu summa summarum see ei tule asjale kasuks.
Seda oleme meie ka oma maakonna koordinaatoritega rääkinud, et me tahaksime oma juurte juures prügikoristuse ja heakorratalgute juures olla tugevamalt, sest see on nagu tõesti sa lähed hommikul objektile ja sa tuled objektilt, mis on puhas ja ilus ja sul on, sa tunned, et sa oled midagi sellel päeval ära teinud. Et see võiks ju olla, aga ma ütlen, alati on inimesi, kes tahavad natuke teistmoodi, natukene kõrgemalt, natuke pilvede pealt vaadata. Nii et selles mõttes selle aasta unistamised algud, need, kes nendes unistamise pesadesse lähevad, mis on meil väga toredasti meil maakonnas, nii koolides kui...
Palju neid on?
Neid on niimoodi, et koolides on meil Kärlal ja Salme põhikool unistab tublisti, et ma loodan, et noored panevad visiooni, no nendel on 25 aastat täitsa ju tehtav. Ja. Nii et aga meil on ka Eesti Mereinstituuti kõiguste välibaasis unistatakse ja samas unistatakse ka raamatukogudes. See, mis tegelikult on meil väga ilusad unistamise pesad on nii Lümandas, Astes, Abrukal, Saklas ja Hellamaal Muhus ja siis kaks korda isegi Saare maakonna keskraamatukogus ja Valjalas. Nii et vaadake, te saate linnas kohe kaks korda käia, nii 10 kuni 12 kuni 13 kuni 15, kaks tundi, kaks erinevat unistust, nii et sinna saab registreerida ja väga palutakse, et talgujuht, kes seal koha peal tahaks, et ta teaks, et tulevad inimesed, et siis oleks registreerimine. Kõik on ilusti olemas.
Sellel unistamisel on mingisugune nagu konkreetne teema ka või vabal teemal unistatakse või mis selle asja nagu tulem võiks olla? Et noh, jah, istume kaks tundi koos ja siis...
No ikkagi tulem on see, et sa järsku mõtled natukene 25 aasta pärast sina, kus sa tahaksid olla selles aja hetkes, näiteks mina tegin selle läbi.
Mitte kudjapööl, tahaks olla mujal kuskil.
Lootust antvalt, et meil on kõigile 25 aastat antud ja kuidas siis sinu ümber on, mis lõhnad sinu ümber on, mis inimesed sinu ümber on, mis elu sinu ümber on, kas sa on autoteed või on roosipeenrad või on sul pannkoogilõhnad või on sul vihisevad kuulid.
No ma ei tahaks nüüd jälle kuidagi sinu optimismi kuidagi nagu jahutada, aga et noh, me ei tea päris täpselt isegi seda, mis ja kus ja kas ja kuidas meil on aasta pärast, et noh, see 25, see jah, no see on ikka, see on väga selline roosa unistus.
See tähendab, tegelikult ma võin teile selle peale ütelda ühe loo rääkida, nagu ikka me räägime lugudest ja inimestest, siis aasta oli 2012, kui Sõrvema pärimuse selts mõtles oma Anseküla seltsimajas väikest viisi, mida nad tahaksid teha. Ja see, mis nad sinna kirja panid, teate, nad on selle saavutanud ja tuhandest veel rohkem. Nii et sellel hetkel ei olnud seltsimaja veel täielikult valmiski ja nii edasi. Seal oli särasilmsed inimesed, aga nad mõtlesid natukene välja, mis saaks ja kui te ikkagi mõtlete, mida nad on saanud. Nad on kuni kultuurkapitalini saanud oma tegemuste peale tunnustuse. Nii et selles mõttes maksab mõtelda ja ega 2012 oli ka väga no ei olnud ka kerge aasta. Ja. Olime tulnud ka masust ja või mingist asjadest välja. Nii et selles mõttes elus on alati hetki, mis ei ole nii ilus. Aga kui me natukene vaatame kaugemale ja mõtleme natuke kaugemale ja selle välja ütleme kõva häälega, siis unistustel on võimalus täide minna.
No see oli peaaegu nagu tsitaat Jaan Tättelt, mõni hetk on elus ilusam kui... Teine mõni, et kogu väga ilus, midagi taolist. Aga noh, kui nende numbrite juurde nüüd tagasi tulla, siis noh, minu mõelest on nagu maakond kaetud päris kenasti, et niiks, et nagu ma sissejuhatuses mainisin, suuri valgeid laike asustamata talguvabu piirkondi väga ei ole.
No ma olin nii rõõmus, täna tõesti tuli ruhnu talgu ära, et ma kogu aeg mõtlesin, et kas siis nüüd tõesti, nii et Karel Lauk ma tänan, et tõesti ruhnul on oma talgu ja täpselt nii palju, et tõesti Muhu Muhus on 10 talgut ja 70 talgut on Saaremaal tänases hetkes, aga neid tuleb juurde, ma tean veel. Nii et ega need arvud ei ole. Ja lugesingi täna hommikul kokku, et registreerinud talgulisi on meil 727. Nii et tegelikult ei ole väga vähe, et ei ole väikene hunnik inimesi. Et ma loodan, et on ilus ilm ja alati saab ära teha rõõmuga.
Ja kindlasti on ju neid seltskondi ka, kes ei ole ennast kirja pannud, kes toimetavadki ka oma talgu toimetamisi, aga lihtsalt statistikasse ei lähe, ütleme nii.
Ja no see on tõesti niimoodi, et alati võiks ju kirja panna, aga mul on iga talgulise üle hea meel ja iga talgujuhi üle hea meel, kes midagi võtab ära teha.
Nii, ma olen küsinud kõik aastat varem sinu käest, et kuhu sa siis ise ennast talgule sätid? Kas unistad või korjad sodi?
Tähendab, eks see niimoodi tuleb, et ma nii unistan kui korjan sodi. Nii et hommikupoole ma siis korjan sodi ja õhtub pärast lõunat siis ma unistan. Nii et ma loodan, et ma kõik saan ilusti tehtud ja noh. Et ilm on ilus. Ma ikka, see on üks tähtsamaid asju, et mis võib motivatsiooni maha võtta. Aga ma ikka ütlen, et keskaga ükstas kõik, kus kohas te olete ja teete tööd, siis pärast poole te võid ikka unistada. Kuigi noh, selles mõttes, et need asjad lähevad.
Kas niimoodi? Need sellised talgujärgsed, noh, talgusupi söömised ja sellised väiksed niisugused meeluoluhetked, kas need ikka ka veel toimivad?
Ma olen vaadanud, kirjas on talgujuhid on lubanud sooja suppi ja kringlit ja nii ühtekama teist, nii et ma arvan, et need kõik toimivad, nii et ega ükski talgujuht oma talgulist ei jäta ilma supita või meeleoluka pililauluta ja nii edasi, sest et noh, ega sa, kus sa muidu saad sama küla rahvaga kokku? Ikka ühises talgu hetkes ja talgusupi söömisel korra saate natuke aja maha võtta, sest kevad on ju kõigil kiire.
No jah, jäkene küll. Selle teeme ära talgupäeva, sellega me saame nüüd kohe ühele poole. Mis su järgmine suur sündmus on, millega sa tegeled?
No nii, siis hakkab looduskaitse kuu.
Nii?
Jaa.
Õige loomulikult.
Täiesti
ootamatult.
Ootamatult oleme jõudnud mai teise nädalasse, kus hakkab looduskaitse kuu ja siis hakkab looduskaitse seltsi Saarema osakond jälle kutsuma väikestele matkadele. Kui ka linnulaulu kuulama ja nii edasi. Nagu ma võin ütelda, et 20. mail me läheme loodetammikusse otsima orhideesid. Et tõesõna just Sirja Saarovi juhendusel, nagu me aastaid oleme teinud, iga kord me vaimustume, iga kord me ütleme, et me pole seda rada jälle käinud, et kus see rada nüüd leiti.
No tegelikult oleks võinud ju vahelduseks võtta, läinud kuskile, ma ei tea, kudjapäele, võt seal tuleb otsida orhideesid. Loodetammikus ei ole vahel mitte midagi otsida. Seal on iga põõsal kaks orhideed ja, ootamas vähemalt.
Tegelikult on, ma tõesti käisin laupäeval õhtul niimoodi külmas õhtus käisin loodetammikus ja olid juba kuldkingade nupsud väljas ja igal pool tõesti me ei saanud astuda, sest igal pool olid härrad, prouad, orhideed,
tärkamas.
Oma ninad välja tõenud, nii et see on üks paradiis meil selle Kuressaare lähedal, nii et no meil tuleb ikka päris põnevad asju ja no kuule, me ei saa ju rääkimata, et varsti hakkame jälle aedasid ja nii edasi ja no tuleb muidugi ajanduslaat, nii et tegelikult me hakkame Merle Vahaga järjekordselt Merle suurema hinnuga, mina siis oma green roomiga tema kõrval.
23-24 mai.
Täpselt, et oleme jälle linnastaadioni alal, nii et ega meil ju sellest hetke sellest palmi alla ei ole võimalik jääda.
No nagu kuuled nüüd aru said, siis meil on põhjust Reeta stuudiosse kutsuda peaaegu iga nädal.
No ma loodan, et tähendab siis kui vaja, siis ma tulen.
Siis kui vaja. Aga kõik talgulised, kes on ennast kirja pannud või kes veel ei ole ennast kirja pannud, siis tehke seda, olgu teil mõnus olemine, ükskõik kas te siis teete midagi väga sellist konkreetset või vähem konkreetset, ehk siis unistate, aga tulgu ilus talgupäev.
Ja ma soovitan, leidke mingi aare ja pange see endale talgute lehele ülesse kuskil, et mida te leidsite. noh, kas rahapaja või siis või südame hää rõõmu. Nii et, et on see ikkagi, otsime jälle talgu leide, et see oleks niisugune hästi tore. Et alati on ju leida midagi väga tore, mida sa ei oskagi arvata selles kandis.
Nii et kõik väiksemad rahapajad siis pange pärast Facebooki pildi peal üles. Aitäh, Reet, soovin edu!
Aitäh ja kõigile rõõmu, rõõmu, rõõmu!
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Kadri Tüür, tere kena keskpäeva.
Tervist, teil on keskpäev, minul siin Kanadas on seda öö, nii et palun vabandust, kui mu hääl on natuke unine.
Ei, ma kõigepealt pean ise vabandama, et ma su öösel üles ajasin, mulle on tõrna aimugi, et sa nii kaugel tööl käid.
Jah. Ja, mandril töökäimine tüli, läks kurnavaks, mõtlesin, et nüüd tuleb käia tööl mandrite vahel.
No kuidas seal Kanadas olukord on? Donald Trump ei ole seda Kanadat veel Ameerika Ühendriikide külge liitnud. Te ei ole uus osariik.
Eile toimusid kohalikud valimised ja see on olnud väga suur teema, aga ajalooliselt Kanada on loodud riigina, mis ei ole Ameerika. Nii et see mitte Ameerika olemine on hästi-hästi oluline Kanada riigi jaoks.
No kui tähtis see teema kõik teil seal koha peal on või neil seal koha peal, ma ei teagi, kuidas peaks ütlema, et kas siit eemalt vaadates tunduvad mõned asjad nagu liiga dramaatilised, et võibolla tegelikult asjad on palju lihtsamad või hoopis vastupidi?
Tuleb tunnistada, et ma tõesti käisin ka lihavõtaegu Ameerika Ühendriikides lihtsalt, et oma naha peal näha, kui hirmus see piiriületamine siis on. Piiriületamine ei ole tõesti nii lihtne kui Eestist Soome sõites, aga ütleme nii, et üksikisiku või sellise noh, nagu kohaliku kultuuritasandil see ei puutu silma. Aga riikide vahelistes suhetes kindlasti on see mure olemas.
Kas see kuidagi sinu elu ka ja tegevust puudutab või mitte?
Otseselt mitte, sest mina olen Kanadas Eesti riigi lähetusel. töötan Toronto ülikoolis eesti keele ja kultuuri õppejõuna ja selles mõttes akadeemilist tööd see otseselt tõesti ei puuduta.
Nii, aga
vähemalt siin pool piiri.
Tegelikult me tahtsime sinuga rääkida hoopis sellest, et siin vist juba nüüd aasta või kaks tagasi hakkas idanema idee panna kokku üks luulealmanah, kus siis saaksid oma loomingut tutvustada Saaremuhu meesterahvad. No nüüd, kui kaugele almanah jõudnud on?
Kuna me saime sellele kultuurkapitali toetuse ja toetustel teatavasti on kasutamise tähtajad, siis see on mõjunud väga-väga innustavalt ja almanah on lõpusirgel. Praegu veel mehed vaatavad üle oma küljendatud tekste ja kui see on tehtud, siis läheb asi trükki. Nii et viimaks hakkab ta valmis saama. Ja kas ma räägin statistilistest andmetest?
Võid rääkida.
Kõigepealt.
Palun.
Et mis siis lõpuks kokku sai? Et tõesti kaks aastakest on seda küpsetatud ja praegu siis meie lõptulemus on see, et meil on nende ühete kaante vahel, mis on ilusalt sellised soliidsed tumesinised lainetega kaanet, uisupilt peal pisikene ja nende kaante vahel on siis kokku 26 luuletavad saare meest, kes toovad lugejateni iga üks pisikese kimbukese oma luuletusi. Üldiselt keskmine luuletuste arv ühe mehe kohta on 6, mõnel on 2, mõnel on natuke rohkem. Ja vanused siis nendel meestel, kes on esindatud, on 19-93, õigemini need olid nende vanused eelmisel aastal, siis kui nad luuletused meile tuli. Nüüd on juba 20-94 ja selles mõttes tõesti ma olen sellega nüüd tegelenud, et püüda seda niimoodi tervikuks kokku panna. Mehed esinevad raamatus geograafilises järjekorras.
Nii.
Me hakkame Muhu mandri poolt servast minema ja siis on tõmmatud täiesti joon lauaga üle selle saare maakonna kaardi ja vaadatud, kes järgmisena tuleb.
Aha.
Seda aitas meil teha Muhu valla maaspetsialist. Nii et see on ikkagi spetsialisti poolt paika pandud järjekord. Ja väga kogemata kombel läks väga ilusti niimoodi, et mõlemas servas on siis üks professionaalne laulukirjutaja ja keskel on siis need, kes teevad seda harrastusena. Kõige rohkem mehi muidugi on Kuressaarest, seal lihtsalt füüsiliselt on kõige rohkem mehi, aga esindatud on kõik erinevad saare ja Muhumaa ja Viilsaldi kandid. Ja kokku ma peaks ütlema, et see on ikkagi üks väga ilus ja südamlik kimp. Mina olen väga rõõmus selle üle.
No kui selle ideega algust tehti, siis no minu jaoks oli nagu kaks sellist suhteliselt keerulist probleemi, mida tegijad pidid hakkama ära lahendama. Esiteks see, et saare mees üleüldse julgeb üles tunnistada, et on kunagi luuletusi kirjutanud või seda ka antud ajahetkel teeb. Ja punkt kaks, kuna noh, ka vaadates seda nimekirja, kelle luuletused seal on, kõik on väga erinevad inimesed ja väga erinevad isiksused ja nende looming on äärmiselt erinev, et teine keeruline asi on see kuidagi niimoodi ikkagi mingisuguseks tervikuks kokku panna, et ta mõjuks ikkagi kuidagi ühtlasena või ühtsena. No esimese ülesandega, ma saan aru, on hästi hakkama saadud 26 julget meest, aga see teine punkt, see vist oli veel raskem.
See oli mõnevõrra raske, aga samas selle lahendus tegelikult tuli nendest luuletustest endist. Ja see on ka tegelikult kogumiku eessõnas kirjas, et kogumiku keskseks teemaks on mees kogemus. Kuidas saare mees tunneb ennast elades seda elu, mida ta siin saare peal elab. Või noh, mõned nendest elavad ka mujal, aga on saartelt pärit. Et selline ja see meeskogemus iseenesest on väga mitmepalgeline. Seal on lugusid korona aja üleelamisest, seal on loomulikult õhkamist vastassugupoole järele, on sellist töötegemise luuletust, aga on ka täiesti lihtsalt luuletamise lusti pärast, selle pärast, et sõnad kõlavad hästi. Ja selles mõttes, jah, see on isegi natuke ootamatu, et need luuletused kõik hakkasid niimoodi ilusesti kokku kõlama, aga tõesti seda nad teevad. Et sa, ja siin ei ole nagu, siin ei ole koostaja ja toimetajal peaaegu mingit teenet, et need on ikkagi need luuletused ise, mis kuidagi klapivad kokku. Mehed klapivad kokku.
Nii, ja ütle, sina nüüd saare naisena, neid luuletusi lugedes, hakkasid sa saare mehest paremini aru saama või läks asi veel segasemaks?
Raske öelda. Igatahes see on üks väga huvitav uurimisretk. Ma arvan, et kui mõelda üksikisiku perspektiivist, siis 26 meest on liiga palju. Ja kui mõelda statistika perspektiivist, siis 26 meest on liiga vähe, et teha adekvaatseid üldistusi. Aga see on väga põnev. See on väga tore ja väga põnev seal seigelda.
Ja kuidas nüüd selle almanahi tegemise elu edasi läheb?
Seda me peame nüüd pisut veel arutama, sest juba ka mõned autorid on tõstatanud küsimuse, et kus ja millal pidu saab.
Aha.
Ja kui tuleb pidu, siis iga autor saab oma välja teenitud tasuta eksemplarid, siis me saame hakata seda müüma. Ja tõenäoliselt selle levitamine jääb Saaremaale koha peale, et kuskile suurtesse poodidesse müüki teda ei pruugigi jõuda, sest see on jällegi üsna suur halduspingutus, et teda kuskile rahvaraamatusse müüki saad, et lasta olla meie oma saarte asi.
Eksklusiivne.
Ja selles mõttes tiraaž ei tule üle liia suur, tuleb niimoodi, et loodetavasti kõik osalevate meeste, nagu öeldakse inglise keeles, significant others, ehk tähenduslikud sõbrad saavad oma kõite ja ka need, kes võib-olla tahavad lihtsalt vaadata, kuidas nendel saarte meestel läheb, aga et see tiraaž ei tule üle liia suur, ehkki me oleme konsulteerinud ka luuletaja Wimbergiga, kes on saarte meestele olnud moraalseks toeks mitmetel üritustel, mis on toimunud, kes ütles, et umbes niimoodi, et luulekogu on selline luksuskaup, et sellest võib olla ka mõne aastane laovaru.
Aha.
et eks me vaatame, kui palju meil seda luksuskaupa lattu jääb, aga loodame, et siis sellel suvel kõik, kes soovivad selle raamatu endale ka soetada, saavad.
Aitäh selle intervjuest jõudu jaksu nii põhitööl seal kauges kenas Kanadas kui ka siis selle almanahi eduka välja toomise juures. Ja no, sulle sobib nüüd soovid, et sa võid tuuesti magama minna, et hea tööd, Kadri.
Olgu, aitäh. Teistele kena päeva.
Aitäh. Kadri Tüür oli telefonil otse Kanadast.
Mida käidud veel ja veel on sõpru häid olnud palju, kuid üks ja ainus, kes mud rahu hingest viis, see oled sina nüüd loo. On parim pingid linnas tühja. Siin kõnnin vara hommikul, ei ole öösel saanud und, mul ole mõtetes vaid sa. Kolm sõna vaid, mis mul öeldud sulle said, kolm sõna vaid, hinge põletatud sai.
Nüüd kuulajad, meil on nüüd telefonil piiskop Antti Toplan. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No maikuu algab meie kirikus väga piduliku sündmusega, mida just väga tihti ei juhtu.
Jaa, jäingi enne intervjuud just mõtlema, et millal viimati toimus Kuressaare kirikus diakonite ordinatsioon ja lausa kolme diakoni puhul, mis nüüd aset leiab esimesel mail, see on lisaks vabale päevale ka kirikukalendiris apostel Filippuse päev. Ja nimelt Saare Lääne piiskopkonna kolm diakonit kolmest piirkonnast ehk praoskonnast ordineeritakse diakoni ametisse. Viimati kolm diakonit ordineeriti 35 aastat tagasi Hannes Nelis, Veiko Vihur ja Antti Toplan.
Aha, siis on ju väga selline sümboolne see kõik.
Ajalugu jah, nagu kordub, aga tegemist on nüüd siis jah, sellise esimese ordinatsiooni jumalateenistusega nüüd aastapäeva täitunud piiskopkonna elus, kui Kuressaare kui piiskopkonna keskus, katedraalkirik. See on ka siis piirkonna piiskopi õigus ordineerida diakoneid, kuna õpetaja ehk preester ordinatsioonid toimuvad Tallinna toomkirikus ja neid viib reeglina läbi peapiiskop või siis tema poolt delegeeritud volitatud piiskop. Praegu on ju peapiiskop sabati puhkusel ja praegu või esimesel mail siis hakkan mina tema kohuseid täitma.
No võibolla ilmalikele inimestele peaks ära seletama, kui kerge või kui keeruline on jõuda diakoni staatusesse, seisusesse.
See on kirikuti erinev. Kui me räägime luterlikust kirikust, meil on üsna kõrged haridusnõuded. Diakoniks saamise puhul tuleb täita esmalt mõne teoloogilise ülikooli juures, milliseid meil on Eestis vähemalt kolm. Bakalaureuse kraadi ja siis tohib taotleda diakoni koolituste kursust, mis kestab Usuteaduse instituuti pastoraalseminari juures veidi enam kui pool aastat ja kui siis oled vastavad eksamid sooritanud, tunnistatakse sind diakoni ordinatsiooniks kõlbulikuks ning siis jääb oodata diakoni ordinatsiooni ning kui tegemist on mõne koguduse diakoniga, siis võidakse ka eraldi ametise seadmise jumalateenistus pidada, nii nagu nende kolme diakoni puhul, kelleks on Haapsalust Tiina Kütt, kes on oma põhitöölt rajaleidja juht, Hanno Saks on Pärnu praoskonnast ja Tori kogudusest, Tori valla kriisi nõunik, teda seatakse ametisse siis Tori kirikus võidupühal, muide vabariigi presidendi juures olekul ja Aile Vaher, kes on siis Saarte praoskonnast, tema jääb praoskonna vikaar diakoniks, see tähendab siis mitte konkreetset kogudust, vaid valmisolekut teenida ühes või teises koguduses ja diakon on siis vaimuliku kolmeastmelisest vaimuliku ametist esimene, ehk alamvaimulik. Ja edasi on siis õpetaja ehk preester ja kolmas pühitsusaste, vaimulikul ongi piiskop, ehk siis diakon, preester ja piiskop. Ja diakon on tavaliselt kas siis kogudusõpetaja abiline või siis piiskopi abi. Ja nii ka diakon ei ole iseseisev vaimulik, aga tal on konkreetsed teenimisülesanded siis olenevalt teda üles seadnud isikutest, kas siis praostist või kogudusõpetajast.
Kas see, et kolmest uuest diakonist kaks on naisterahvad, on tänasel päeval pigem tavaline või ikka veel eriline?
Ta ei ole ühtega teist, et esimene vaimulik õpetajaks ordineeriti Laine Villentale näol Eesti kirikus juba 1968. aastal, sellest on juba 57 aastat tagasi. Pärast seda nõukogude ajal on olnud naisvaimulike meil vähe, 3-4, et selline naisvaimulike suurem osakaal on kasvanud just viimase 30 aasta jooksul, neid on 240 vaimulikust umbes 50 ja umbes pooled neist on teenivad siis diakonitena ja pooled siis preestritena, aga mitte kõik vaimulikud ka naiste hulgast ei ole põhikohaga koguduste juures tööl, vaid täidavad erinevaid ülesandeid, et umbes kolmandik on meil koguduse töötegijad üldse vaimulikest, kolmandik on osaajalise koormusega töötades kuskil mujal ja kolmandik on üldse vabatahtlikud koguduse töös, nende põhitöö on kuskil mujal, aga kutsumus on siis teenida ka kirikus ning iseloomulik viimastel aastatel on see, et need, kes tulevad õppima, soovivad vaimulikuks saada, et see on nende teine või koguni kolmas kõrgharidus, aga enne kõike on see kutsumus teenida kirikus. Ja kui kogudusel on valida, kas nendel on õpetaja või on see naisvaimulik, siis mitmed kogudused eelistavad pigem, et kogudus on teenitud ja neil on oma vaimulik ja küsimus ei ole luterlikus kirikus enam niivõrd soos kuivõrd kutsumuses. Tõsi, on kirikus loomulikult ka demokraatia ja ka mitmed kogudused või ka vaimulikud ei ole päris nõus sellega, et naisi ordineeritakse vaimulikeks, aga see ei ole hetkel enam selline väga avalik arutelu teema. Ütleme nii, et kogudustel on vabadus valida endale kas mees või nais vaimuliku, aga nagu me ütleme ka pühakirjale toetudes, et usus või kristuses ei ole meest ega naist, et kui on kutsumus, siis on sellele väga raske vastu teist.
Ja kui sa nüüd vaatad tagasi sellele Saarelääne piiskopkonna esimesele tegevusaastale, kuidas sa seda iseloomustaksid?
See on olnud väga tempokas ja kiiresti läinud ja tundub, et sündmusi on mahtunud rohkem, kui aastas on kalendripäevi. Jah, me oleme üsna hästi hakkama saanud ja eks tegemist on meie jaoks uue piirkondliku struktuuriga ja iga uue asjaga on palju rohkem tööd ja käivitamist. Selle aasta märksõnaks on kahtlemata koostöö ning loomisel on ka või käivitub ka piiskopkonna nõukogu, ütleme sarnaselt praoskonnale, kus on ka oma nõukogu praosti abilisena nõuandva organina, siis sellel aastal käivitub piiskopkonna nõukogu piiskopi nõuandva koguna ja kui eelmisel aastal esimest korda toimus piiskopkonna sinood, jällegi sarnaselt praoskonna ühe piirkonna sinoodile, siis sellel aastal me valmistume ette juba teist piiskopkonna sinoodit, eelmisel aastal toimus see Haapsalus ja käesoleval aastal Pärnus ning loodame, et järgmine aasta toimub selline sündmus Kuressaares, aga Saarte praaskonna sinood toimub sellel aastal 20. mail Muhu saarel.
Suur tänu selle põguse intervjuu eest, jõudu jaksu ja esimene mai siis väga pidulik sündmus meil Kuressaares. Aitäh.
Suur tänu, aitäh teile.
Et kuulajad, ja me räägime korra veel linnajooksust, mis on kohe-kohe peaaegu, et käega katsuda. Ja sel puhul on meil telefonil Saarema spordikooli direktor Matti Mäetalu. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No nii, homne kuupäev on oluline meeles pidada.
Ja, homme saab Kuressaare linnajooksule viimast päeva veel ennast kirja panna. Ja siis läheb lukku nii-öelda.
Ja palju praegu nimekirjas on?
Tegelikult on täitsa hullusti jutumärkides. Et juba on hirm nahas.
Nii.
Et saame hakata Hiinast äkki uus medalit tellima. Tegelikult jah, kui päris tõsiselt rääkida, siis hetkel on kirjas 5 kilomeetril, kui me räägime põhijooksudest, rohkem osali, et eelmine aasta oli 10 kilomeetril ka, aga rohkem, nii et aga 2 päeva on veel minna. Nii et tegelikult registreerund on hetkel kokku nendel kahel distantsil 1175, eelmine aasta oli nendel kokku 1070, nii et jah, arvud lähevad ja lastejooksus on ka praegu küll vähem kui eelmine aasta, aga lastejooksus tuleb tegelikult väga palju koha peal, nii et prognoosid on natukene hirmutavad, kuidas me oma asjadega välja tuleme.
No ma ei tea, kas linnajooksu puhul see toimib ka, kui ma lohutan siin, et ega nagu nii kõik ju kohale ei tule. Panid kirje küll, aga jätavad tulemata.
No seda me ise ka loodame, pahast öeldud. Aga ei, tegelikult on küll nii, et kuskil 10% on elu näitanud, et panevad kirja, kuna meie jooks on ka suhteliselt odav, aga siis mingil põhjusel kohale ei tule, kas ilm ei meeldi või on mingid muud põhjused, nii et kindlasti 100% ei ole kunagi tulnud registreerunud kohal. Aga noh, 2 päeva on veel varus ka.
Ilma prognoosi puhul võib öelda, et on olnud hullemaid.
No, ilma prognoos on pidevas muutumises, kui eile hommikul näitas, et on kõva sadu laste jooksu ajal ja linnajooksu stardi ajal laupäeval, siis juba eile õhtu näitas, et ei ole kõva sadu, et nii-öelda klaarib ära ja sajab öösel ja hommikul vara. Nii et nüüd hoiame mingi kinni ja loodame, et tuleb selline ilm, et ikka kõik saavad ilusti välja tulla ja jäävad ka kuivaks.
No igal juhul ikka jälle soovitame, et kes tõesti plaanib jooksule tulla, siis pange ennast nüüd tänase homse päeva jooksul kirja. On kõigil selgem pilt, et kui palju ja kuidas edasi minna ja korraldajatel jäävad mõned allid juuksed juurde tulemata ehk.
No jah, kirja tuleb kindlasti panna ja selles osas saab ka lohutada, et juhul kui tõesti läheb nii, et tuleb jälle osalt rekord ja kui tõesti läheb nii, et medaleid ei jäägu, siis ilma ei jää keegi, sest me oleme alati tagant järgi teinud uued tellimused ja saadame medalid osaletele. Nii et alati on ju hea, kui osaled on palju, aga ei saa ka kõigi ettevalmistustega minna nii-öelda liiga hoogu, et hästi palju asja ära tellida igaks juhuks pärast seismäevad. Nii et me küll panime juurde võrreldes eelmine aasta tellimustega kõigile kogustel nii lastemedaletele kui põhijooksul medaletel, aga praegused numbrid näitavad, et äkki seda jälle vähe.
Kuidas need jooksud mõjutavad nüüd meie liikluskorraldust? Kust, kuhu peaks inimene arvestama, et ta võibolla ei saa nendel aegadel või mis moodi see liikluskorralduslikult hakkab välja nägema?
No tegelikult on niimoodi, et me juba aastaid, kui me oleme olnud linnastaadionil oma stardiga, siis me ei ole liiklust sulginud enam. Meil on liikluskorralduslikult turistnike peal turvajad ja me hetkes nii-öelda peatame sõiduki, et jooksed läbi lasta ja siis on kohe liiklus avatud. Sellist liikluse sulgemist nagu vanastel linnajooksud kesklinn oli terve päeval suletud, sellist meie jooksuga ei ole. Me ristmike kaupa laseme autosid läbi ja turvajad on seal, annavad lipuga märku, näitavad, millal saab minna, nii et noh, inimene võibolla jääb 5 minutit, kuskil peab ootama, kõige rohkem, ma arvan, ei ole midagi hullut, saame hakkama.
No igal juhul need, kes liiklevad ratastel ja ka teised, kes jooksus ei osale, võiksid siis varuda aega ja loomulikult tähelepanu, rahvast on rohkem liikvel, üle 1000 inimese on rohkem liikvel kui tavaliselt.
Ja, ligi, ja.
Nii et see meeldetuletus kindlasti on oluline.
Jah, natuke kannatust võiks varuda, et kui peab mõne ristmiku peal natukene pikemalt ootama, aga ma ütlen, et see ei ole ka mitte väga pikalt, nii et ma usun, et saame ennustada.
No üks selline mänguline element ka veel lõpuks ennusta palun, kes 10 kilomeetri distantsi võidab, kes meestest, kes naistest?
No meestest ma arvan, et võidab Tiidrek Torme, kui kuskil keegi just salatrenni ei ole teinud, et talle vastu saada. Ja naistest on kirjas ka eelmine aasta võitja Kertu Kula, nii et ma arvan, et need on favoriidid. Ma ei saa kunagi spordis öelda, et võidab see ja võidab teine, sest spordil on komme üllatada ja igast asja võib olla, aga need on, ütleme nii, et nemad on siis favoriidid.
Ja loomulikult, kes ise ei viitsi joosta, siis raja äärde võib ikka tulla ja kaasaelamine on ka väga oluline asi eduka ja, jooksu puhul.
Kindlasti maksab kohal tulla, sest ma ütlen, kui ilm ka veel toetab, siis linnaorkester aitab ka meeleolu luua staadionil ja mängib ja kindlasti tasub kaasaelam tulla. Lastel on patuurid väljas ja meelelahutust ka natuke, nii et tasub kindlasti perega välja tulla ja kuigi ma saan aru, et on see talgutaega teeme ära, aga ega see tund paar rinna jooksul pühendada, ma arvan, see rikuga tervet päev ära, et küll ega töö ka eest ära jookse, jõuab pärast tööd ka teha.
Jõuab igale poole. Aitäh selle info eest ja hääd lähenevat linna jooksu.
Aitäh.
Telefonil oli Mati Mäetalu ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kuressaares 90,5 MHz.